Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 27. februarja 2021. 25. junija letos praznujemo 30-letnico neodvisnosti Republike Slovenije. Slovenski državni praznik, dan državnosti, bodo Slovenci po vsem svetu obeležili z velikim ponosom, saj kot vsi izseljenci vemo, na tujem še nekako bolj čutimo patriotstvo, nekateri bolj, drugi manj, kakorkoli že, v duhu koronavirusa in v upanju, da bomo s cepivom lahko potovali in se udeležili tovrstnih praznovanj, smo v goste povabili veleposlanika Republike Slovenije v Kanberi, njegovo ekscelenco Jurija Riflja. Lep pozdrav, gospod veleposlanik.
Lep pozdrav tudi na vašo stran. Me veseli, da se lahko spet pogovarjam z vami in da tako nagovorim slovenske poslušalke in poslušalce v Avstraliji.
No, kot smo že v uvodu omenili in se verjetno vse povsod govori in vsi sprašujejo, kaj se bo letos zgodilo, glede na to, da bodo praznovanja ob 30-letnici precej drugačna. Kaj se na vašem veleposlaništvu glede tega dogaja?
Ja, tisto, kar lahko povem, je, da mi smo se že lansko leto začeli intenzivno pripravljati oziroma že konec leta 2019 na to pomembno obletnico 30-letja neodvisne Slovenije. To je veliko in hkrati ne tako veliko z vidika, če se tako izrazim, da naj bi Slovenija obstajala večno, dokler bo človeška civilizacija na tem planetu. Ampak vsekakor z vidika naroda, kot smo Slovenci, ki prej tisočletje in pol nismo imeli svoje države, 30 let ni zanemarljivo in za to obdobje imamo tudi marsikaj za pokazati. Vsekakor je dejstvo, da se v lanskem letu pojavila ta nesrečna oziroma zloglasna korona oziroma COVID-19, to je vplivalo tako na nas kot tudi na razmere v Sloveniji glede samih praznovanj in lahko povem, da ta hip, čeprav smo usmerjeni k organizaciji obeležitve tega pomembnega dogodka za slovensko zgodovino, smo na drugi strani tudi zelo angažirani, kar se tiče ponovnega zagona naših aktivnosti v polni meri. Po koncu upamo, da kmalu teh izrednih razmer, ki jih nam je narekovala korona. Kar se tiče Kanbere, lahko povem, da smo se tukaj dogovorili z Telstro, avstralskim mobilnim operaterjem, da bo telekomunikacijski stolp Telstra, ki je postavljen v Spetini na hribu nad Kambero, da bo na predvečer slovenskega državnega praznika osvetljen v barvah slovenske zastave, se pravi belo, modro, rdečih barvah, da bomo na tak način pokazali prestolnici Avstralije njenim prebivalcem, da Slovenija praznuje zelo pomembno obletnico in konec koncev to ni brez pomena, ker je v Sloveniji, ker je v Avstraliji tudi relativno velika slovenska skupnost, ki je pomembno prispevala in še zmeraj prispeva k razvoju avstralske družbe in države.
No in tudi, če se Slovenci ne bodo morali fizično udeležiti kakršnihkoli praznovanj, jih seveda uspodbujava, vabiva, da vseeno nekako obeležijo to doma. Kaj se pa dogaja na vašem veleposlaništvu glede na to, da sicer ne morete potovati, da tudi verjetno Slovenci niso več obtičali v Avstraliji, je vse bolj na spletu, kaj se dogaja?
Ja, nekaj zadev je definitivno na spletu, kar se tiče obeležitve v virtualnem smislu, bo veleposlaništvo predvsem delilo vsebine, ki bodo pripravili v Sloveniji. Konec koncev smo mi tukaj podaljšana roka vlade Republike Slovenije oziroma slovenske države in ker gre za osrednji slovenski državni praznik, to potem pomeni, da smo mi tukaj bolj v funkciji nekoga, ki posreduje vsebine, ki se bodo na to temo oblikovale v Sloveniji. Seveda bomo, karkoli bomo mi organizirali, predvsem diplomatski sprejem, kot je v navadi ob državnem prazniku, bomo tudi ustrezno skomunicirali po naših družbenih omrežjih in na ta način pokazali, kako bomo tukaj skupaj z našimi avstralskimi partnerji in prijatelji in seveda tudi predstavniki slovenske skupnosti živeče v Avstraliji obeležili 30. obletnico slovenske neodvisnosti. Ob tem bi še rad dodal, da skoraj 30 let slovenske neodvisnosti praktično oziroma razglasitve samostojnosti praktično sovpada z drugim predsedovanjem Slovenije Evropski uniji, ki se bo začelo nekaj dni kasneje, točno 6 dni kasneje, 1. julija 2021. In to je že tisto, kar sem omenil prej, neko dejstvo, ki govori o tem, koliko je Slovenija dosegla v 30 letih. Se pravi, pred 30 leti, ko smo se podali na nek način vsaj v tistih okoliščinah na določeno negotovo pot, lahko danes, ko se oziramo nazaj, ugotovimo, da smo dosegli svoje cilje. Seveda, pot je dinamična, cilj ni nekaj statičnega, ampak v tem smislu, da bomo sedaj že drugič predsedovali Evropski uniji, kar pomeni, da se je Slovenija dodobra utrdila v mednarodnem okolju, na mednarodnem prizorišču in je priznana kot in cenjena kot verodostojen partner.
No, ravno to sem hotela poudariti, ja, da Slovenija bo že drugič predsedovala Evropski uniji in se mi zdi, da v teh letih od prvega predsedovanja pa da do sedaj do drugega je Slovenija tudi vzcvetela, da tako rečem, in se mi zdi, da tudi drugod po svetu, predvsem v Avstraliji, ko srečuješ ljudi in jim skušaš razložiti, kje je ta država, da smo vedno bolj prepoznavni. A se vam tudi to tako zdi?
Ja, definitivno in predvsem pomembno, da smo prepoznani po pozitivnih zadevah, kot recimo dejstvo, da je Slovenija ena od 12 držav na svetu, ki so ustanovile globalno partnerstvo za za umetno inteligenco. To je Global Partnership on Artificial Intelligence in ena od teh 12 držav je tudi Avstralija. Iz Evrope so to samo 4 države, Italija, Nemčija, Francija in Slovenija. To že pove nekaj o tem, kam se uvrščamo. In med temi 12 državami na svetu je poleg Slovenije tudi Avstralija. Se pravi, lahko se povezujemo tudi z državami velikosti Avstralije, sposobni smo to na znanstveni bazi in to je recimo samo kot prindajem, kot konkreten primer, kaj je Slovenija dosegla v zadnjem desetletju. Seveda smo tako kot Avstralija tudi mi čutili mogoče še bolj, pred dobrim desetletjem smo čutili posledice globalne krize oziroma kot se imenuje v Avstraliji GFC, Global Financial Crisis, če se ne motim, ampak potem smo se z določenim trudom in odrekanjem, ni bilo tako lahko, smo se uspeli izviti iz primeža krize in spet začeli ustvarjati oziroma razvijati Slovenijo, krepiti njeno gospodarsko moč in njene intelektualne potencijale.
Ja, zelo lepo ste povedali in seveda, ko bo ta praznik bližje, se bova verjetno tudi še slišala. Čisto na koncu pa, preden se posloviva, danes je v oddaji tudi, smo gostili Edija Kontelja, ki je bil častni konzul za Viktorijo in smo izvedeli, da ne upravlja več te funkcije. Kak je pa vaš komentar na to?
Res je. Nažalost je gospod Edi Kontel zaradi objektivnih okoliščin, na katere nihče od nas ni imel vpliva, moral podati odstopno izjavo, ampak ne ob tej priložnosti povem, da smo bili izredno, poudarjam, izredno zadovoljni z njegovim delom in smo z velikim obžalovanjem sprejeli dejstvo, da se je moral odpovedati tej funkciji. Ampak pač takšno je življenje, so določene zadeve, na katere ne moremo vplivati in to je bilo tudi v primeru gospoda Edija Kontelja. In da še enkrat povdarim, v imenu veleposlaništva Republike Slovenije in tudi v imenu vlade Republike Slovenije, ki je tukaj predstavljam, da smo bili izredno zadovoljni z delom gospoda Edija Kontelja oziroma upravljanja nalog kot častnega konzula Republike Slovenije za državo Viktorijo.
Ja, tako je. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, da ste se danes oglasili in seveda lep preostanek vikenda vam želim in da se slišiva ponovno kmalu, ko bo 30. obletnica neodvisnosti Slovenije že trkala na vrata.
Ja, najlepša hvala tudi vam in čeprav je še približno dober teden do tega pomembnega mednarodnega praznika, bi ob tej priložnosti vsem vašim poslušalkam zaželel tudi lep mednarodni praznik Dneva žena 8. marec. To je samo en dan v letu. Osebno mislim, da se je potrebno kot moški, da se je potrebno na naše boljše polovice spomniti vsak dan, ampak kljub temu je ta praznik nek dodaten opomnik, da se zavedamo vloge, ki jo igrate ženske v našem življenju, od malih punčk do starih mam in vse, kar je vmes.
Ja, najlepša hvala, gospod veleposlanik, v imenu vseh žena se vam najlepše zahvaljujem in upam, da vsi moški to poslušajo.
Upajmo.
Hvala lepa in nasvidenje.
Hvala in nasvidenje.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.